le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani wa Makara.
Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue.
Ayo bismillah studio Tamani la mebaro anga bi baro tem metalike min kan o songolo aleni ferefen o lu songo yeleli yala slamen o lu be ka songolo ke togodi abe kalu dama dobo fokata se dogo kun chama ma chama na nyem ko kon yala se ka foko dobo na bo ferefen songala songolo konana na yala o jate mino ke ra suku konana na wa slamen o lu be ka songolo ke togodi gelen konana na wala sa ka baro insigi anye wole bla abdullahi baloma ni alebe tona min ka bara nye shinendo sigda la moko ka haka la façade ma kerengrene ala munu be sani fonsa ni oye association libre des consommateurs maliens alcom kafara ale ka modibo ma makaluni ale sekeseke likele musaka kota nasraula ale fana be an keneka wole blale no seydou ousmane samakema ni ale almami mosque madina el munawara la manyambou la mebago ayo bismillah ni mariam klibalier le grand dialogue yananga baro damine Juliette Koulibaly ale tari munumunu suku konana na Aissa Loli munuke angulu lame
ambe medina kura ya no sungalo laben koni besena suku faleno ngasanikela obika yira kafo konda ko fe onkoni songo ka gele ina fo pomme de terre ku fokata se wosoma jago ke la ba ko fola ni songo yele ben nyefo ni salemin kanga di duani uma nga sungalo kote fatu konate ale jago ke la bay
sukute ni duani majige mine fe bebe importer kona siga ji kena dona ya galeyala be fere galeyala na dona no galeyala be fere no galeyala
madam jara mariam ale ba yira ka fo ko suma munu be bo jamana ko kan ko ulure songo ka gele
kati pom deri be siga su bi nyono pom deri be apiriga no go ombe siga su ri bara na yi siga su bana sa me marok di komase bo marok be de doyen senegal be de doyen uri dabe gele
nga sani sungo lo koni che mau mago nye fem follow songo be ga yele sigida ni sigida.
Alors Abdoulaye Balo ibora ka suku kono moko kuma ka mesisa e akile na djumende fere fenko ka ni songolo damnena
ka su djotaman la media club la djelin fo mali kono ni mali kokan suku kono moko boraka munfo tiendu kada kan re consommateur ni moyi en wulaini keleke ka lettre blakata cdeo la wogati dola kakla ka lettre blakata doin direction pour le non respect de la libre circulation des personnes et des biens. Parce que pour les termes, nous avons fait des choses qui sont très importantes. Parce que nous avons fait des choses qui sont très importantes. Nous avons fait des choses qui sont très importantes. Nous avons fait des choses qui sont très importantes. Nous avons fait des choses qui sont très importantes. Nous avons fait des choses qui sont très importantes. Nous avons fait des choses qui sont très importantes. Mais amba ye doyen moko be femine ala mu nga dugun de doyen may parce que misali mobli mu kanka dun ni taxe de travers de kanga sara lan taxe informatique en taxe de pollution taxe misemsenu ne bala peut-être ne ya ken ngon ka mobli kel na tete me wa mu gan ko tiali ba wa bisaba mais kuma la doyen be war me la fo wa bishe ki wa kono don fo wa ki men wa mu ko en reba de bala amba akuma la mais amba ye fana transitaire be dossier monté ala ni dossier montelé date du monde na kuni fen nu c'est de jamana produit consommable nu ça veut dire quoi que les dedans est mandé donc na kra dedans est mandé en consommateur c'est ca sur no yala en wulla anya keleke en sera cede ou représentant ou maka lettre du uma ou ya ira na kafo ko ko bentate ay doin directeur écrit doin directeur écrit le ayan jabi ferem nu kanga sarala ya beladele na ma beladele ma ombulu ameka komba ke pour que la libre circulation soit respectée, c'est de demander à nous nous au Kera, dans le monde femme, c'est une galère, nous sommes au Bidabla. Il y a un cas qui est dans le sucre, nous en ligne, de quoi nous avons fait en Yana. De quoi nous avons fait en Yana. 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 Donc, dans le monde femme, nous avons fait en Yana. 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 Munu metakata dumuni fonta se dawo jamana na kanani ayi
ndo anka nyini togo juguya almami seru usman samake kabo e moske madina el munawara la mayambugu ajatem nena nga jamana kono ni sungalo sera kuma mina dobe faradun fe on songoka silame ere munefo okola
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim studio tamani barakelaw ani allah membrou malikona ani malikoka ambo befo ni islamia ka fuli sumolo ben konna la nodi assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh anjira herela amani masata allah fe akant le herela islamia kerengene ala kende talike adam madin nena maya bisakan noya adam madin ma chumi na islamiya kallani odi islamiya ka tablo beladin konana alay alakrati islamiya dine sinne mabai kabanga islamiya sharia udama noya alabatu sirawi libola sumbola jakabo bola iji bola ni ni bela jele na je ni bebe talike femi ni hini nyonya ni ramadina ni nyonche dobe fara okan chuko mina femi ni nyon deme ni ramadina ni nyonche obe singi chuko mina femi ni ramadina la teke kunuma ramadina tabulo bela jele nga silanga kastaria bela jele adobe talike ni bela okuma sungalo labato kalu dido laya disana uma arama dinya anyeli strado pilibili do de kama ka ke labato ka duma labato ronte sumolo ke sawi ka dofra arama dinga kene ya ka sumolo ke sawi ka dofra arama dinga soroka ka da kan ni arama din kene ya ra dobe fara ka barake kun manga ido fara la barake kun manga dobe fara soroka ido fara la soroka dobe fara yiwa ka in bela gelin ba ira ka foko ni barake rani ala kuma gani ani ala ka ta tasira ki sinne ma bai bela gelin ga la shi ali bar o kuma sumalo yine kaludu sumalo ala bato kaludu sumalo la fiya kaludu sumolo ñoon de men kalodo ok mani mo mo e barake sumolo la ni ni de be la fiala se arama duma ko ni mo ya tabulo bela je nena ko belo sirawla ko froge li sirawla ko dembe yu lu la don ko ñoon sirawla ko tan nga sim arama di na tabulo bela je nena lu sirawla ko ti la mo e barake baram ni re nodi sumolo di ni ala fe sala no mai daga sumolo ke sawi kana ni grei kada ka kadongo fugu wati du wati ni bolo ge sa kono be ba fe du tigi be ka la ni du no fa kana de se ga du kono kada ke ga du golo mo wu su tigi da be ka la ni da ni du na fa kana de se tigi da la kada ka sumolo du na fa wati
Mamu nume dofa la ferefe nusongo ka nyangata jume nibe unye ni nkoina. Ka fenta nungo yala kata fere gele yala, yale nyangata ta kofe wa?
Nyangata badi ba kofe. Kadaka, obaira kafuti ila maa, uye alama dunga, feni wati nina alama dunga ka hina soka uti ila mbo kata soka uye ka alama dunga toro de sumu. Kadaka feni nyanga san noyala soro noyala nu o gelara ani ni roma utonana utorola nyanga tara ka soro umafuige mo ni o barake ikado ko ni ka foki ni ibe ka ala din ko bakere ikado ka fo ibe ka ala tenem tenem ko bake ikado fana ko femi lo akololo titui kadaka ala ti gelaya fe ala re ya nle aku ali sumolo mi fle ni ala aya mi na ni sumolo ye ka sumolo jige anana ni alqur'ani yoro mi ni ala ba fa aya kunna la ku yuridu allah bikum alyusr wa la yuridu bikum alusr wa islamu ku ala bin nawad ni nawiye ala ba tu tabulu be kono ala te gele ya ni ni awiye da ala ke gele ya ni ngala sa o ma wure kana gele ya re ni ngala sa o wure da mama ala be no ya de se ku bela ala ke gele ya so fu la ni mo ye para ke ni na ni gele ya ala tene ma ku de ko mɔgɔ fana dun ye baara yɛrɛ kɛ min na ni nɔgɔya ye, i ka da la k'i ye baara kɛ baara min ka di Ala ye.
N cɛ alimami, balo jateminɛw yɛrɛ fɛ aw fɛ sugu kɔnɔna na, a jateminɛ k'a fɔ Mali feerefɛnw, Mali fɛn minnu bɛ sɛnɛ anw yɛrɛ fɛ yan olu de ka gɛlɛn wa, walima minnu bɛ bɔ kɔkan ka na olu de ka gɛlɛn? Gɛlɛya in bɛ feerefɛn sugu jumɛn de kun kan?
Problemu bɛ yen nɔ, fɛn min bɛ sɛnɛ anw fɛ yan o b'a la, fɛn minnu bɛ bɔ kɔfɛ fana o ba a la. Paseke n'i ye Mali yɛrɛ komɛrisi ta k'a lajɛ, komɛrisi tun bɛ kadiri min kɔnɔ fɔlɔ, hukumu min kɔnɔ, ka bɔr'o kɔnɔ.
Cogo di?
Paseke fɔlɔ minnu ye ɛri d'indepandansi kɛ, somɛkisi de tun bɛ Mali la. Somɛkisi guvɛrineman de tun bɛ feerefɛn bɛɛ lajɛlen piri sigi, min bɛ bɔ kɔfɛ, min bɛ sɛnɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ, guvɛrineman de tun bɛ piri sigi a bɛɛ lajɛlen na. Moribo nana ka na bɔ yen, Musa ye somɛkisi supprimé ka na ni OPAM ye. OPAM fana tun bɛ Mali dugu bɛɛ lajɛlen na, mɛ o wagati homologation de prix de tun bɛ, parce que gouvernement de tun bɛ prix sigi. N'i ye fɛn sɔrɔ Bamako yan nɔ dɔrɔmɛ tan, i bɛ taa sɔrɔ Kidali o dɔrɔmɛ tan kelen na. Bon démocratie nalen 91, ni Alpha Omar Konare nana installer pouvoir la, Ali Nuhu Diallo président de l'Assemblée, u ye Mali commerce libéralisé, ka commerce dayɛlɛ, ko bɛɛ bɛ se ka don ni minɛn ye. Mɛ ni i donna ni a ye, na a qualité maɲi, service sigilen bɛ yen nɔ, n'o o tun ye DNCC, n'o o ye nouveau DGCC, olu b'a lajɛ ni i bɛ ka don ni minɛn min ye, n'a maɲi jamanadenw ma, u b'a minɛ pour que ka a bɔ marché kan, a kana kɛ kɔlɔlɔ ye jamanadenw ma. Mɛ bɛɛ bɛ se ka don n'a ye ni minɛn kɛra qualité kelen ye, ni commerçant caman y'a ta ka don, ni dɔ y'a ta jigin, dɔ y'a ta yɛlɛ, e mun bɛ i ta yɛlɛ, i ta bɛ to i bolo. O y'a kɔni hakilina de ko pour que commerce ka se ka nɔgɔya jamana kɔnɔna na. Mɛ o de nana kɛ système ye fo kana monopoli sigi, alors que commerce ka libéralise, monopoli de bɛ commerce la. Minɛn min bɛ bɔ kɔfɛ o, monopoli bɛ a la.
Cogo di?
Parce que a dayɛlɛlen tɛ bɛɛ lajɛlen. Parce que n bɛna kuma
i n'a fɔ minɛn sugu jumɛn, par exemple?
An nalen filɛ nin ye, minɛn fɛn fɛn kilan caman bɔ kɔfɛ ka na, parti pris bɛ Mali commerce kɔnɔ, fo de ka bɔ a la. Parce que baloko yɛrɛ gɛlɛya Mali yɛrɛ kɔnɔ yan fɔlɔ, a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye? E bɛ se ka taa ka taa balo san sisan nɔ, par exemple mɔgɔ caman bɛ taa tulu san Gawo, dɔw b'a san Tombouctou, dɔw yɛrɛ b'a san Kidali. E natɔ n'a ye, n'i sera Mopti, dɔnw bɛ i minɛ ko f'i k'a di dɔn ye. E dun y'a san bitigi min na yen nɔ, Mopti soit Gawo, i b'a sɔrɔ e ye facture k'a la. O bɛ tila k'a fɔ i y'a san bitigitigi min bolo ko ka dɔ dɔ i ma papier jouer a la, dɔnw b'o de f'i ɲɛna. E dun y'a san Mali territoire de kan, n'i dun ye minɛn san Mali territoire kan, i bɛ ka bɔ n'a ye Mali kɔnɔ ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ, fɛn o région na ka na n'a ye yɔrɔ wɛrɛ o, i bɛ ka bɔ Bamakɔ n'a ye Bamakɔ ka taa n'a ye région dɔ la o, normalement bitigitigi ka facture de bɛ k'a la, dudɔn ko kuma t'a la, parce que conteneur dontɔ de a bɛ didɔn ye. Dɔn bɛ mɔgɔ sɛgɛn a la, i bɛ tulu bidɔn damadɔ san sisan nɔ Gawo, dɔn bɛ mun fɔ o la, ko n'i y'a san Gawo k'i b'a dɔn ko poste de dɔn tɛ Gawo, poste de dɔn tɛ Gawo, o tɛ commerçant nɔ ye, o ye dɔn ka incapacité di, parce que ko menace bɛ yen nɔ. Donc n'i sera Mopti u b'a fɔ ko f'i k'a didɔn ye, o bɛ se ka 80,000, 100,000, 100,000 ni 20,000 bɔ i kun, e tɛ se ka na n'o ye k'e b'o feere nɔgɔya la tuguni. O ye Mali yɛrɛ territoire kɔnɔna ye fɔlɔ. Hali namasa minnu bɛ taa ankɔrɔ yan Safu, u natɔ gendarme b'u tɔɔrɔ, i b'a fɔ k'a fɔ ko Mali produit tɛ. C'est pour que an tɛ hali Mali produit an t'a sɔrɔ da nɔgɔ na. Minɛn minnu fana bɛ bɔ kɔfɛ ka na, an filɛ nin sunkalo wagati min na, état bɛ wuli à travers le ministère de commerce et de l'industrie k'u bɛ sɔgɔ nɔgɔya kɛ minɛn dɔw la. I b'a fɔ komi u y'a kɛ cogo min na sisan, n'o o ye sukaro, malo ani tulu. Donc u b'olu subventionner, état bɛ hakɛ dɔ t'a la. Mais problème ye mun ye, u ye malo jalani, u b'a fɔ ma ko yiri kase non parfumé, malo jalani o bɔrɔ de nana gouvernement o de subventionner. Mais n'a ma i b'a subventionner, fo ka jateminɛ k'a la, parce que problème dɔ de bɛ yen fo gouvernement k'o faamuya. A tɛ subventionner la commerçant bɛɛ lajɛlen ye, o bɛ commerçant damadɔ de sugandi, u b'a subventionner olu ye. N'a donna deuxièmement tɛ sara la taxi foyi tɛ sara la pour que jamanadenw k'a sɔrɔ nɔgɔya la. Mɛ i b'a sɔrɔ commerçant wɛrɛ bɛ sugu kɔnɔ, a stokelen bɔ olu bolo yen nɔ yanni subvention cɛ. Soit i b'a sɔrɔ commerçant dɔ fana bɛ yen, a ma subventionner o ye, o bɛ t'o malo qualité kelen ta ka na ni a ye. Gouvernement dun ko ko k'a feere 70 kilo. Donc e mun bɛ yen n'a ma subventionner e ye, e tɛ se ka feere 70, parce que a bɛ ka feere sugu kɔnɔ 90. Donc n'a ma ɲɛ ni gouvernement bɛ subvention kɛ, u b'a labila commerçant bɛɛ de. Ni i donna ne nin balo qualité in ye, a bɛ subventionner a bɛɛ lajɛlen. Sa stock bɛ minnu bolo, n'a balo qualité subventionner ka sɔrɔ stock b'olu bolo, gouvernement b'olu bolo, u bɛ sigi ka kuma, u bɛ se ka dɔ ta olu ka valeur la cogo min na pour que a ka se ka prix ka se ka homologuer. parce que folo commerce comme gouvernement ne boulou mais bibina commerce libéralisé lendo mais ni produit do be ni grande forte consommation do ne a prié elle là gouvernement bi jo a joro là pour qu'il ca danse qui ala et ba comment mbora bour ko kono chokomina sisan parce que bourou c'est un daré très consommé aujourd'hui au Mali donc en négociation tendue là mais finalement gouvernement i joro là munu menani bleu ni minou ba transformer quelque farni ka bleu subventionné pour que bourou ka sika sekin kana dro me bidrou là donc Mali commerce nous ko a libéraliser lendo mais monopole bala en tant que monopole ma bon Mali commerce là anti lafia parce que ni monopole ti Mali commerce là il faut voir et betam malo ça est fait sukoro tanyono oui Mali reste sukoro sukola soit duga bu sukoro ni sera na esegu ni ado kibi na traverser kana na Bamako na be boro dama dobo ka se ali boro sa ba boro duruma wallahi agent bi torano fa ki ko ko drogu di iblu oya reka jamana sukoro normalement Mali kono ya ala ye boyam ka anwi dugukolo la ka boyam ka anwi jila amanga torobolo ko la ali maliam manka malu sangilo borosan nyono san wa durula wodi ka dama bi wa shikini kemenani fo wa shikini kemeshiki parce que monopole de bala parce que munu meta ta kofre kana fama munu be no lukanga controler amba be de fo ay consommateur ka defenseur do anti fo yidugu uno lebe je dugu la jamana don ko kan parce que ils ont des intérêts communs bien que la ina senda ni bien que la ka otio mali malu kanka mali won wasa parce que niya meta fo ko fils du Niger a sigla ko ka sou region balou a desel no ka on re a desel no ka on re balou fo o yi monedi an ga sugaru pour que ta yenya la nera yi ni na transition ni nali ni sugaru la bla la doni abe bu mo ko fanchama c'est du chama ya to ka clam woni no gonje suno mali sugaru te kule ka yenya la e on fo kura ka fo ko mali te mali sugaru blema fe c'est faux abe bo ka ta ko fe parce que c'est de meilleure qualité bon mon do do fana ta ta ko fe kana na ayi donc ni anta la bla la congrès de na créé de l'autre n'affaire où ça qu'on a pris là. Et l'État qui doit contrôler tous ces appareils-là, au lieu qu'à cadre d'obé, ils sont complices.
Alors, M. Mao Makalu, et qu'on fait fin libérer lui, à libéralisation, qu'on est qu'il y a sababouye si c'est en Kanani, Sougou et Renyagamine, Kanani, Brissi Barassé. Yara, et fait, M. Balo Flek a acclina mon fou, et vous le son djilawa.
Ah, bah, bah, fou. Aniche, man la membra ou nan la djabra fou. Ani sulu tamani barakelo monsieur balo avec moi nous fo aller homme de terrain de abe mi mimbe kala lebe ko de nyefo nate amadabo kama e jamana ere nabe foma e ambe gouvernement état cap e kleme ka monopole do de babulu parado de babula kanga nous sabati ka baloko nokoya jamana de onye mais sungalo kalo mali o te mali do rende sungalo be djinyé jamana wo jamana na pression de benaka ofruka barça c'est une période de grande demande sebe minouye oloube saninke c'était minouye oloube saninke mais sebe minouye oloube saninke chamaye parce que oloube a san oba dim ko woro ma mais c'était minouye oloube a nyinou yere bon nokera fon son obele ba be kam info ofruin gouvernement ga baray oli gouvernement kan ki djija kalete stoku est-ce que mo ko ma ko be femnou na est-ce que l'oubé jamana kono politique fiscale taxe ni impôt ani exonération ni fin numbe au d'abord ouais jamana de umbe de kawario ce sont des impôts de tous les enfants du pays de tous les citoyens du pays donc au d'abord des voilà ça nous voyons qu'un mais item robot mukola bon grossissou mais numba importé parce que niya j'ai terminé 100% douane chiffre là il va sera milliard kemé ça va ani bi ça va ñoko du mini fin de 12 jamana manière ñana on ñoko ce vraiment flagrant lo parce que nous mettons mais c'est circuit gore au feu ka chafana donc balo chaman de bedou donc gouvernement de kanga et ijo voilà ça et stockou nous ngaké kalaje par exemple et toulou enfin et malo ani ngobe fam nous du mon jongodo ni geleaba kese ka kakola wala sa e marché ou ka provisionner bon, ni marché parce que ni grossissou na gelera grossissou bolo a fo chukana menou beta takana parce que fin beta soraya menou beta takana na gelera ou lubulo ou lu va répercuter comme consommateur final de quand min beta soula en ne en nou masani e moro menou beta soula a be répercuter quand obligatoirement Bon, a mi fo gouvernance ko problème bala. Barça ni a jeté miné et céréales séchées ani malo ani sukaro a bébé sur en fait. Mais problème est mié à bébé boire. A bébé boire parce que en a jamana mon en la cour là. Songo yele nembe katame yata. Donc producteur ou ala bo. Au fana ye gouvernement kan ki jojo ro fana la pour que au moins prévu kana akana bo. Parce que Barça na bora amena ni gele ari jamana kono. Bon au fana be de ni sigi ka fodo benin benyana ko abe la bendi. 3 mois avant, je crois que le ministre Anunanyang et Barachamanke ni konu na ichesri. Aya se koke. Mais il y a faut que la libéralisation des prix c'est le marché sans y faire les loups ni nanana le gouvernement c'est qu'à faut que ta affaire non ou bien faut nous assurer à nous qu'il y ait boulot le gouvernement est taxi bien ni quoi qui va faire les prix mina le gouvernement quoi non il est taxi bien il va faire les na il va faire au-delà mais le gouvernement ma taxi bien ni est à ta mina il va faire au-delà là bon maintenant point de vente où il y a faut que la mina mais ni est moro ou bon ni quoi c'est à dire il faut que Foka Ben et Kakala, c'est-à-dire, fêtière, on nous loue ce qui est comme ça. Grossissou, détaillant, ben et à niveau de tout. Mais il faut que ni Ben Kerako la dame, ni Mokoumana Kaben, ni ce qui est Foka Ben Kakula, avec French Amanoya. Mais ni Mokoumadonou, Tarakere Feka, fond de l'Ouma, exonération de l'Ouma, ni Fenou. Mais bon, barat c'est gagné, parce que nous avons bénéficié aux faveurs nous. Olu aya ni fo chukwa mna olu tse ko o songo yelema o songo bi donc fo ka ben ka kala et puis akala ben nete gnie dugu la ni wati na balo songo de bela et puis nya jete mine fana abe digi sete minu ye abe digo lu de la barsani afrique re jamu ma beta jamana mu beta sigiroma sabao sabala mo wekele ne do balo la. Alors que toi, vous jamais on a pays développé ou là, ou est mine douala, ou est ce qui remet en autant, et puis ça va être ali et ça va bon. Bon, donc, on a ouvert Famba, à Bedombalo de là, et puis famille ou Kacha, pour Kacha d'où qu'on a. Donc, ouvert Famba, il y a Bedombalo de là. Bon, il y a un ramadan et période, ça m'a bien aidé, donc, on va faire ça. Il faut que vous soyez, voilà, ça va se faire. Warsoro parce que wo juruta ka fam sang donc ni songa yela ko pouvoir d'achat BBC donc aben nani gele aworo we ko
alors almami Seydou Ousmane Samake jalaki bina kenen kan ya jamana nyamu ko kan ka fo ko songa ngele ya yo uluno islam ya dinabe munefo okula
ni songa ngele ya koni yera ka fo abe famin fe awajibi yelelo o fanti gila mogoma ou ka barake bara mimba to a dabora sumelo dabora nwoya minkama o nwoya o ka sabati yasa sumba to katase jamana den bela jelema ou se ka lafia soro tuko mina sumelo bayin kon nala masima nga sigi o chesiri la masima nga salaya o chesiri la masima nga to kofe o chesiri la nous avons mis en forme la défaut jour nous connons qu'à propos gouvernement migrouta et migrouta douane et migrouta fiscula et migrouta galère n'a euro ballon nous sommes les l'école et migrouta pour que galère canaki ballon nous sommes au cas nous la faveur sabati n'a ira qu'à faute terrenga comme nous nous connons kumarane nous y a faute gomina qu'à faute mille fois animine de que danfara bu ni ñoon ci ak ma ni goro ma yo roy ak wuli ci jo ak a joro fa na ya joro fa o de fenyi fenyi mbé ke dama do mo la fiay fenyi mbé ke sama mo la fiay fenyi mbé sumalo lo roma aba a sigi sumalo ma kala ba sumalo yi ne kalu de sumalo te gele ak kalu yi
anga bi debate meminka o isungalo aleni songo yeleli ferefen kola ankunye wele bla DGCC moko makuka na anga kenekanga uma anga wele jabi nga ukanyamoko ka kumakambe ambolo anga jekula menyoko fe
an ye jateminɛ minnu kɛ magasin ni minɛnw bɛ bila daga dumuni bɛ bila magasin minnu kɔnɔ an ka jagokɛlabaw kɛ kɛrɛfɛ an y'a ye k'a fɔ ko bi malo min bɛ yen o bɛ taa tɔni 33 ɲɔgɔn na malo la sukaro la tɔni hakɛya min bɛ yen o bɛ taa tɔni 20 na min ye nɔnɔ ye o bɛ taa tɔni 700 la min ye farini ye o bɛ taa tɔni 300 la tulu o bɛ taa tɔni 1000 ani 300 ani kunkan la ka kɛɲɛ ni ninnu jateminɛw ye an bɛ se k'a fɔ ka sɛbɛntiya ko da la dumuni tɛna dɛsɛ sunkalo kɔnɔna la ka fara ni jateminɛw kan minɛn wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ sira la ka na n'olu bɛɛ nana fara min kan an bɛ se k'a fɔ ko jamanadenw bɛ se k'u hakili sigi min ye da la dumuni o tɛna dɛsɛ sunkalo in kɔnɔ.
Abdoulaye Balo e ye Alkom ɲɛmɔgɔ ye n'o ye consommateurs ka tɔn dɔ ɲɛmɔgɔ ye aw ka jateminɛw la kɛnɛ kan yala feerefɛnw kɛlen don ka sugu labɔ wa.
Stock bɛ yen ne yɛrɛ y'o seere komi Frère y'a fɔ cogo min na ministre Amadou Niang ne ministre de commerce ye Aruna a ye baara caman kɛ nin secteur la pas plus que avant hier an bɔra an taara JDCM ka dépôt la u ye dépôt minnu kɛ dépôt stock min bɛ yen nɔ DCC ye ne yɛrɛ wele on était avec les ministres journalistes caman tun bɛ yen an ye moro ka stockw lajɛ an yɛrɛ taara sɔrɔ an consommateurs nisɔndiya komi sɔrɔ yen nɔ an y'a sɔrɔ pomme de terre bɛ Modibo bolo pomme de terre kumaba k'a b'a kilo di maliyɛnw ma sɔngɔlo la ni sɔngɔlo tɛmɛna dɔrɔmɛ 40 mɛ pomme de terre kilo bɛ sugu la bi 60-70 mɛ Modibo k'a b'a ka pomme de terre kilo di 40 o kɛra anw ma nisɔndiyaba ye ne yɛrɛ y'a pomme de terre bɔrɔ ta ka taa lajɛ pomme de terre ka ɲi malo b'a fɛ yen sukaro b'a fɛ yen mɛ n ma taa ka taa depo tɔw lajɛ parce que o kɔntine la ka taa depo tɔw lajɛ stɔku bɛ yen stɔku ko in o tɛ problɛmu ye k'a fɔ ko stɔku bɛ yen ni stɔku bɛ yen nɔ etat kelen don ka minnu subventionne n'olu bɛ stɔku cɛ la pour que a prix ka respecte il faut un suivi il faut un constat il faut ka évaluation k'a la ni minnu ma a respecte olu bɛ sanctionne donc faut k'o de kɛ parce que an ka commerce man nɔgɔn i bɛ se ka bɔ se ka taa fɛn dɔ ta grossiste bolo dan nɔgɔn na mais détail yɛrɛ bɛ na n'a ye sugu kɔnɔ a b'a gɛlɛya consommateurs ma mun de bɛ na ni o ye parce que suivi t'a la mais ni i taara sɔrɔ a ka gɛlɛn consommateurs bolo ko suivi b'a la état bɛ an bɛɛ de kan ka jɛn ka contrôle kɛ parce que u kɛlen don ka numéro bila fan bɛɛ fɛ commune wɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen na DCC numéro u y'a bila réseaux sociaux kan u bɛ ka fɔ radiosow la hali ni bɛɛ ma kalan. N'a ɲɛfɔra mɔgɔw ɲɛna an ka vernaculaire bɛɛ lajɛlen na je pense mɔgɔw b'a faamuya donc n'i taara détaillant min fɛ yen nɔ ka taa ye malojalanin ye joli ye n'a k'i ma k'a kulo ye 90 ye a b'a ɲɛɲini malojalanin a bɔra grossiste jumɛn bolo mun de y'a kɛ 90 ye sugu la ka sɔrɔ etat ko k'a feere 70 buru ko nɔgɔyala ten nɔ a fɔra ko buru jiginna ko y'a kɛ 50 ye mais dɔw tun banna ka kɛ 50 ye o DCC wulila k'i jɔ de n'a ka mɔgɔw ye terrain kan. N'u taara ka taa boulangerie min sɔrɔ i bɛ k'a feere gouvernement ka prix dilen sanfɛla la n'o ye dɔrɔmɛ 40 ye boulangerie la livreur k'a ta 40 ka taa feere 45 bitigitigiw k'a feere 50 donc automatiquement u b'i saisi k'i convoquer ka na k'i sanctionne a kɛra sababu ye buru prix stabiliser la bɛɛ bɛ ka a bɛ ka feere bitigi la fan bɛɛ 50 stock bɛ yen mais fo ka suivi de k'a la ni suivi ma k'a la a dabɔra mun kama a tɛ kɛ o ye. Donc avec la requête de Gouré, consommateur ou man, jamana kanga toko jam sera là, à tout au sera là.
Monsieur Morobo Mahou Makalou, ferefe on bien sugu falendo stock ou bien mais mune kelo no ka songo balika jiki.
Mais songo ti saka jiki on Barça ni période ina, bo bo e sani fere, mo ba ni ba ke tono de kama. Beba fere be sani fere be ke tono de kama. Gouvernement bodon, commerçant bodon, be bodon, consommateur bodon. Bon. Mais on veut faire son gros cadeau qui n'a rien de subventionné mais si ça fait une fêtière comme nous faut à une société civile c'est-à-dire chambre de commerce ou patronat fin b et diago ferre là ou quoi association ma foi quoi moi quel moule de quand ma père voulait fin b ferre que fin maintenant ni de nous fin père quand a voulu mine c'est mina faut qu'à bien qu'à là société civile ou est contre pouvoir association de consommateurs ou ONG ou olu bɛ yen de ka dɛmɛ kɛ walasa jamanadenw ka se ka lafiya donc ni gouvernement ye décision minnu ni feerelikɛlaw bɛnna fɛn minnu kan olu bɛ se ka sabati cogoya min na donc numéro ninnu c'est pas suffisant il faut un contrôle citoyen parce que état fana kelen tɛ se parce que n'i y'a jateminɛ an ye maliyɛn 20,000,000 ni kelen de ye territoire ka bon point de vente ka ca al n'i y'a lajɛ indice de perception de la consommation il y a près de 12,000 points de vente Mais agent de l'État, est-ce que DGCC, Direction Générale du Commerce, de la Concurrence et de la Consommation, est-ce que vous avez tout le boulot? Donc, ni Kokibe, policier ni gendarmerie, ou douala, au fanabina, compliqué. Le contrôle citoyen des Kangake, Kamro sensibilisé, et puis, ni Miyake, ni Yado Kokobe, voilà, qui en a été, mais Aya Fotukamna, ni suivi te féminin, Mro Bichate Nibou, ni Yake, ni Fente Voila, Mbake, mais ni Yake, ni Fembe Voila, mais réfléchis par deux fois.
Almami Sedu Ousmane Samake Kabo Madina El Munawara Miserila Manyambugu. Jago kunye tono yenga tono kanga nyini chogo di islamea ero kono jago la?
Aramadimi yoro yoro abe here di aramadimi chesri keka here di nyini. Bo o here mi nyini kleni islamea ma bauma. Me mgo mangi ka here ke mgoore ka toro ka islamea ma jenu. Il est heureux sur le casseroiement mouré toro. Gréam inflémi, ni mouron ni la laïni et mouradi. Autre qui est fin sur le casseroir à ma gueule à ma gueule à laïni. Cadavan, à la défendi. Ni mouron ni la laïni, gueuladi, cagueuladi, provoqué, sali, c'est la soroque. A t'il la moitié de fou sur le falla au cabé minceau. Cadavan ni à soro. Soro tu jubula. Abi seka baiku ni kama mungo kilem kona nana, abu kungo biga kungo ni ibeda sakoro, okuma ni bethi yangu mwaosta soroko jibu ni, anga ngoya nini jamai alafuna bila ngoya nini angeli mle na bei.
Yala dine dombali ya fana tala malila selame kachia mwa kafolanga, yala ni bebe kume dine don inafu akakanto kumina, songo gelia mimi na songo lo kona nana, yala ukumekewa.
Dine dombalia joro baba la ke kadaka nyo de fanga kuma kono ngo dine na ni no yadi ala dine ni no yadi la ni ni ala madinya e dine magala la ni ni ala madinya e ala ya ala madung dan ka no yadi la ni 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 gelea o exception ni o ala ka dine ni ala dine de gelea beno ni ala dine na no yadi strau lu noya na sirou lu daw be dire okuma an rekana gelea la ni na anye kadaga gelea na sirou ye alaka di sirou de donc kuma la do kona ni kuma kono sizan o tu ya era ka foko kondrom citoyen ka renforce o hakilain ni faraleno o hakilain kan an nan si kafin da ke eta yanke eta ma yanke eta kan ga ni fana ga ke ni eta edun aledun medun ambe de fana eta yi ni fana eta mana fana min soro de nan yare fana min da mai ko kuma an nan shi dokara ni hakilla hakilla ko ni ga kafin da kan shi ga ambulo fla dan singa kafin da fende pousse la table eta ka kana kasoro nan yere yan yere organize ka defa chesrike fin dan chawo wali in chaman be ambe suka usira dana ka soro ya ke ni anan yere be nan yan funga fara nyonga nan man sigi ga nyonga je kada ko kuma gansan di sira ni bedlong almi ni araju au flemi au ni emission ni organiser ay barang manke ne sensifie pas il faut maintenant sur le terrain consommateur ou ka mobi ni kuma kono o fana ka ou ka chesri ko ni bola ou ka digi dugu kono ni gele yira na yira ro ra ka signaler ni mu nga la gi ka ni mu nga ka di munu ma ou ka ni mu ka dabla no mu nta dabla ou ko lu ta dabla ni ñu li yéké nga to mi ngi gëlay dabla o xamni ni ñu mo dama ñangira munu nga la ñi ni ga gëlay ga chama me bolu la don no ya bi na sawati jamana ko no jamana do mbé la fiya sunu be ga dunga fa ko no sunu be ke ñaari ko no adabora xéré min kama o xéré o be sawati jamana ko no ala ko atu ñu mandi gëlay gëlay ma
Monsieur Murubo Mao Makalu, Bibi Naniko ko feon songo kan nogaya anga jamana kono bi akasoro songo da matemedia la malien be ka balo soro hifa mune kanga ke feradmene kanga tike
feram kanga tike nyemi fo économiso anga ambe baramina wari soro bara ta sera fait et loi do libi reforma ko offre ani demandu minum beta saninke ani minum be fereke bon mi e quantité mimbe mimbe sugula ani quantité mi be san no bena nyoma songo be dalakini de cette équipe. Mais ni monsieur Balo a fait quoi là ni stockouté avec nani galère donc gouvernement quand a fait un follow minke pénurie qu'on a que produit qu'on a manqué parce que ni produit manquera à tes soro donc beaucoup de tas en marché noir là sont obéissants quoi c'est donc à rien faut qu'on stockoube bon ni stockoube stockou quand a bla quand a bo a stockoube mon numéro ou quand a lassé t'es mis grossi sous ani détaillant comme prix ou libéraliser les nous fourchette de ce qu'a fort à quand a fait ni à ni ni connu nous à soro il demande au gouvernement fait parce qu'il y a faut que impôt ni taxe nous des mêmes nous béquer sans et fin commerçant oui ou y a un béquer wardi ou y a impôt ni taxe de à d'abord à des kajamana de un lafia donc suivi un quand la cour de connu là donc ni nous voyons que ramène nous bas ferré ou pas répercuter comme consommateur final quand intermédiaire ou quand follow. Ensuite, consommateur final, quand on a quitté, mais ni contrôle ta là, il faut même une collusion. Il faut que l'on soit là, à tout s'en fait, à tout s'en fait. Il faut que l'on soit là, il faut que l'on soit là. Il faut que l'on soit là, il faut que l'on soit là, il faut que l'on soit là. Donc, il faut que peut-être qu'on soit normal. Alors que le gouvernement est faux. Donc, le gouvernement, quand on a suivi, que la donnée n'y a qu'à plus sensibilisation, communication, contrôle citoyen maintenant. Au-delà de la cabra d'amener la nyafo, où est-ce qu'il y a fort de kangake? Un bébé mouné quand, ni son aloïna. Et bien c'est qu'on a ni mouillé, demain même c'est qu'à qu'il y a, il va faire du mouna. Au-delà, ni son homme déterminera, consommateur quand on a sa nina, ou bien fana befo, ben non fana fora, faut qu'à diffuser, ou information qu'à dit bema. Mais fin y a le fin, gouvernance, bonne gouvernance, fin ou retekoué. Transparence dans le monde. J'ai les liens, fais un cas et fais-le. Benyena, ou information qu'a dit Bema. Parce que pouvoir discrétionnaire, il y a un mot qui est fait quand il fait un an. Par sa transparence, il y a une mauvaise gouvernance, il y a une corruption, il y a une cherté de la vie, il y a un bé. Donc, il y a une gouvernance, il y a un air de la manière. Il y a un ce qu'il faut qu'il y ait un bébé. Il faut que le bébé soit un bébé. Normalement, on ne peut pas se battre. Mais si on a un peu de temps, on peut faire des choses. On peut faire des choses. Et puis, on peut faire des choses. Parce qu'on peut avoir des choses. On peut faire des choses.
Ka soroke jelia kono ka jamana mara jelia kono wala sa dunga fa fisa ka sabati o yi haklina ya Abdoulaye Balo
ni haklina do mais frère Magalou rejoin ka compléter parce que ni ayi bi ko kabada ile lima on fer ni monsieur Magalou ya fotu kuma ka kuma ku anda fa jamana o bolo ka gelen wona nga bolo de takata bi be ka kaba kilo sa on fer sénégalais bisaban duru u ba takata u ba ke chebal u ba ke vein on re mako bala en électrice ben aya di nyemrom crise b covid kilonka jamana besenge mais sans mana pre bebulu bi kuna donde la aba on fer crise socio politique en senge problème du nord en senge covid kera sababu ye minen chamante ka bokko fe ka dun tuguni ali doni meka dun a wartela do mu ma on bulo ya bien vrai que c'est des eau libre circulation fo c'est la dari alimentaire kan nyen nyoko ma mais na chauffer la bebi tari makara
nga nay datu ulu nya an fana ka fe chama beta ulu fe
anti datu mais problème ye muni comme ameka do kuma kono nana on ref fe en balu meka produit on fe en ka se fo baka ma avec la galère en électrice ben aya de administration ma ou ka boli jo wakati kono nana abi famu ne bi suko bon fer no keme woro foka taf keme woro binan na buma koloma keme dur foka taf keme dur binan na parce que papier be mun mbulo ka boni michi ou blaka bonaidi anya fuye papier be mun mbulo papier te mun mbulo ka bejo parce que ne ko papier be ni mbulo ko ka bonai papier te mbulo ambe michi dura de ne ben tafare taka e be bonai donc finalement ne be bla crise là akle fla sa babu sungalo ina ne senegal taka ko duvarta suko daka dimpi katme yanka c'est vrai de chez ko kubika disposition ta ko pour que balo kana bo chaque fois be remorku bo ba photo bo be misu bo ku be ku la segi oui munu me direction na no on veut ka decision ta mais ni suivi ta la frontière la be bonai de abeu me fe misi magalu ko kuma klindi décision fin fin manata pour que aka appliquer faut suivre des cadres à la ne suivi maké à la sanction mkanga ke à la nemu muru tala ka sanctionner au droit ne pse ka table
almami seru suman samake sungalo ina e ferekela o aleni sanikela o ka table kanga ke jumene wala sa kalo yere ale stime ko nyuma la pse ko dama to mina
ferekela o sanikela o jamana ni mo bela jelenga la ni de kanga ke sungalo in abse ka ke lafia ko no chugomina abse ka ke ngoya ko no chugomina abse ka ke dunga fal la boli ko no chugomina ne kalmi sungalo be dam ne ro mina ibe kuma tele ne me ko do muso da antara ni wori sula amma se ka fu ya me nisa tende ba gele tende ka gele kifla sabaka ko sungalo dam ne linye ni muso tara sula ite kuma ro mu da tende sungalo la tende sungalo la tende sungalo la sino makalu ya faga kuma kono sida usungulo ere de fenyi ala madunga soro famba beta balola kadaka bo kadaka beba ke usungulo iga dimba ka de dimba ka faka la wata usungulo kono don diman fanga be bunyi diman fanga buena ofru ofru kan de ga so mu kana ni kiyele ni uchen nga mesure ni okanga dobo kiriyele na ode sisan de ki wolo de nyoma contrôle citoyen ga renforcer on si kana nti bio ko eta kuma nya fonga kuma ga jugo eta yang le ngel mbedi la usan va pa ke munun dono la me pour faire de telle sorte que ça puisse aller mieux la voir nous kara franchement ni non amena foli dabla ni citoyen wore ni chesri ku bulu di ngoma na jatin na nayoro ro ku se laba usan wata ni citoyen ni chesri ku bulu di ngoma au niveau de l'association des consommateurs hein au niveau de bare in hakima na da tayoro ro ni be jara ki tiga di ngoma au yoro la ka che de che do bo ngoya ni ngama akadala alabe andeme kadaka ngoya ni ni peka enderedi ko mun be de la la nini u ka famia ko mugo kelen da ma herete mugo kelen ga herete ni ma de ti jama ga herede ni o ma de la la nini hakli jugure do atina ni mugo shiga no ga yai ni ni mugo ya la nini o de na ni de ka no ga yai kana ni de kelen ga no ga yai kana ni jama ka no ga yai ma brahma ne won ba ke baka do ni na ko so be o de control citoyen bise ka sigi bolo sigi singa chuko mina olu bise ka baara kɛ chuko mina terrain ka chuko mina en coordination avec toutes les autres structures ni ala sɔnna ma ni o renforcera ni ala sɔnna ni ko in u bɛ sira dan na nɔgɔya min n'a laɲininen don sunkalo kɔnɔ o nɔgɔya o bɛ sabati.
contrôle citoyen ka sinsin ka a tɛ kɛ ni baarakɛ minɛnw tɛ yala gɛlɛya t'aw kan o baara hukumu kɔnɔ Abdulaye Balo.
fasoko ye sacrifice dan de ye. Parce que angat jamana yi bi yorom na am point rouge kono nan donc niki ba bebla ko ka materiel nécessaire makono baratike ibise ka barake ni ka moyen mu pour que jamana ka lafia jamana donc ka lafia ibe barake no au moyen de en consommateur be ka agir au sens de kono nan so on reka baraka glen bela de l'état parce que pour le moment on n'a pas d'accompagnement de l'état donc be ka fin bela de linke nanga propre effort physique de an bonne volonté klingle me ka wul citoyen na ka andeme. Parce que c'est pas facile sans moyens. Mais ni ce qui font un coup moyen, coup fond moyen canan. Est-ce qu'à bête n'a tient rien de moyen à l'icher ou à toi tu n'as compliqué. Donc on a mis terrain quand on est en train de veiller parce que en Gabara nous nous veillons à ce que la loi puisse être appliquée pour le bonheur de tous les consommateurs maliens. Nous en Gabara dit.
Monsieur Magalou, face au don qu'a ou Gabara kenga, où tes salaires font d'offres et rafal et ta famille là. Non. Le
salaire est le galère une belle. Angina na Monsieur Balo est crise de madame nous faut Covid 19, enfin crise politique. Ani fin ouvre mais angina na mi ko voyez crise cotonnière. Kori, Kori, Bessene,
kori sigiyɔrɔma naani o naani saba de bɔra a la kelen naani na kelen dɔrɔn de sɛnɛna kori sɛnɛyɔrɔ ninnu na an dun kaba caman de fana bɛ sɛnɛ kori kolo in o de bɛ kɛ tulu fana ye ani safinɛ baganw fana bɛ eleve a y'a fɔ cogoya min na ni an ka sɔngɔw ka dɔgɔ ni jamana minnu b'an kɛrɛfɛ ye u bɛna sanni kɛ yan mɛ gɛlɛya jumɛn bɛna o kɔfɛ n'an ka mɔgɔw ye fɛnw feere après sɔngɔw bɛ yɛlɛ kɔfɛ yan u yɛrɛ tɛna se ka foyi sɔrɔ u bɛ min dun bilen donc vraiment f'an k'a lajɛ diɲɛ ɲɛma jɔlen na baara bɛ se ka kɛ cogoya min na walasa a ka nɔgɔya bɛɛ bolo.
Nin ye an ka bi débat kuncɛli ye lamɛnbagaw ni ce a ka lamɛnko ɲuman na thème kun bɛ min kan o ye sunkalo kɔnɔna ale ni dunfɛnw olu sɔngɔ yɛlɛli walasa ka baro in kɛ an ye wele bila monsieur Abdoulaye Balo ma Alcom ɲɛmɔgɔya ale ni o ye association des consommateurs dɔ ye monsieur Modibo Mao Makalu ale fana kun bɛ an bolo ale ye sɔrɔ jateminɛkɛla ye ka fara ale kan Seydou Ousmane Samake kun bɛ ani ale ye alimami ye misiri la n'o bɛ wele ko Madina Muna Wara. Maɲabugukaw fɛ ne ye Mariam Kulibali ye ne nisɔndiyalen de ye deba yira aw la bi a labɛn n'a ka kɔkɔrɔma don Mamadu Ture fɛ nɛgɛ karafe olu kun bɛ Numujire ale ni Petit Jara bolo aw k'an bɛn a ni ce lamɛnko ɲuman na.
Le Grand Dialogue.
Sigi kafɔ ba. Edewani wa makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo dumanu.
Chenne Berry. Sigi kafɔ ba.